The Savior's mortal ministry was complete.
Ai ta o mai au te Richard G. Scott, au ave o yo se fitunga fulu, leo o mai o le neifa alinga whapitoa, au te mana tua lava. Le malingi o uloi mata, au ia whaamatala mai le mea sa tupu. Sa le mawhai e upo o na whaamatala lo ufia fia, au asa au iloa ua sa, mau o mai le teimi o te tau wai, o na maua e tangata uma ia sauninga, whenga inga, ma whaamanu ianga o le tala lelei. I le tolu sutu whātau sanga taluai, o te le ilo aina na nā teimi o la au wha aluina ni tau sanga o la uaunanga i le au fitunga fulu. I le area of Africa Sifo, o le Ekalesia, e ni tangata taritonu. Wha maoni, ma lato uo langa o le amatoa a fia ili wha alinga o le tasi iwa fitu walu, e uinga ili pristua. Sa mana nofo ima sista tikse ni ina mo le whātau sanga, sa matanga o fia na uwalo ma a fianga, ma o se suinga o le ulanga mo ima ua. Pea manatu ia i o se nuu, o tangata Afrika Sifo taritonu ili atua, e matua le mamalava ili tautino atu, ma faso atu o latu taritonu nga isi, e maoa elo latu tulanga fale au teitai. I tele vave tele lo latu o maile lotu, ma wai aso uma pea fatu se warota, poni warota ma paranesi se vai panoa i eria o Afrika Sifo, e toe toe lava o Afrika mao i lava o teitai pistua ma o silanu. Mai maue, pea na mawhai ono o fatasi ei mala upa ia ni malu malu epa, Nigeria, Po Akura, Ikana. Se mawhai ei ono langona na naunau tae o la upa ia, mai loa ai, o au presene uma o malu malu, o Afrika maoi. Pea wha masani e fo i fitunga fulu e ri Afrika, o lo tato fatasi inei le mauta utu mo konfesi ili aso, mau ila tau woni lo ia, polo fesa, pule o pisinisi. Ia pe wha masani e tui fo i autou i autei tae o steki mao a rota Afrika moha o la tau ainga. E Afrika, ole au waisa onsa, au silali, po se vasenga la upistua, o se afianga pa ia tele, e muli muli ta iai, imta upo a oina ole ekalesia. Ma iai se malam lamba anga tele ili talalelei, a o au atu, ma le au mai, e ala ili anganga. Ole talalelei Afrika, olo o alu watu ni tangata fia fia, ele yano iwa ainga faa le lalo langi, le hai afia tele ayo langa o tangata ili lalo langi sisifu. Ele e popole ila tau i ole larulangi. Ele e isa i unga. Sa ta ua whapea o tangata Afrika. E matua uti uti lava ni mea o ya ila tau. Ele e a whaina tele lea. A waa e tele na waa mea e sili atu o na tau. E wha ale fie fie ila tau ni fale te tele mani ta vale mana naia. A e tele lo latou nau nau. Ia i loa lo latou ta maa whaale langi. Malo na alo o Yesu Kristo. Ma mawani a inga e wha wabau. Ua avea o se taun unga masani o lo lato fatutua. Le si ina o ilato welele, ini au wala mawae. O le ilo ina o ilato, e leo se mea yofo ai. Papeo la ave ilato u se vaenga ta uol, falau te lenga o le kale siya Yesu Kristo, i aso amuli. Ina ua ba ai Danielu, le perfeta o le fenga inga tuai, i se faa linga o le malo le atua, i aso amuli. O lata avale atu iluma i tulu inga o le lalolangi, e peo se maa na tofi mai la maunga yao noma lima. O le a tumu ele lalolangi atoa. E matua fe tawili lei o tato uso matua fa fine mawae o Afrika. O le a veo se vaenga ta ua o le fatun unga o le navaloanga. Ua mafai o na ufa alinga ia muli muli. Ima manu na faaweina eleri. O te moli mawatu e alofa lo tatu tamafa alangi iana fana uma. O Yesu o le Kristo, ma ua ava noa le tala le lei mo tangata uma. O e ola, ma e woti, i le suafa pa ia o Yesu Kristo. Amen.